radimans, otrā daļa. Pirmo puikas nesapratu, varbūt trešo vajag. Bet dzīve ir kart un mērķis ir dimants. Es paskaidroju tagad,
es paskaidroju tagad.
Šis tev kā dimants, otrā daļa. Pirmo puikas nesapratu, varbūt trešo vajag. Bet dzīve ir kart un mērķis ir dimants. Es paskaidroju tagad,
es paskaidroju tagad.
Cauri tūkstnesim ielajām un ilūzijām mēs ejam meklēt to, kas piedar mums. Un šo labirintu dekādi jau sēd stums. Valda neīsti valdnieku un kreizi skumi. Ar pergamentu rokās dodos pielikt punktu. Katra mana izvēle dzēš kartē punktu. Pagarino ceļu līdz dimantam par stundu vai divām. Grūti saprast šajā misterijā. Valdamies it kā būtu iestiguši miglā. Vajā mums rēga, kas sargā šo te dimantu. Un pat kartē nelīdz tik tuvāk viņam. Padoties nav opcija, bez dibenī krītam. Zudušās dvēseles sapēdīs mūs līdz rītam. Sakopojam spēkus un straumēs līdam. Pēdējie punkti kartē un sasniegs fināls. Padoties nav opcija, es to zināju. Šis tev kā dimants, otrā daļa. Pirmo puikas nesapratu, varbūt trešo vajag. Bet dzīve ir kart un mērķis ir dimants. Es paskaidroju tagad,
es paskaidroju tagad.
Šis tev kā dimants, otrā daļa. Pirmo puikas nesapratu, varbūt trešo vajag. Bet dzīve ir kart un mērķis ir dimants. Es paskaidroju tagad.